नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गृह आधार आनी दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणे खाला नव्या नोंदणीकृत लावार्थ्यांसयत पुराय गोंयांतल्या 2.24 लाखां वयर लावार्थ्यांच्या खात्यांत आयज 45.26 कोटी रुपया थेट जमा केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. केरळ कर्नाटका राज्याच्या ह्युमन वायल्ड लायफ कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट पॉलिसीचो अभ्यास करून गोंयांत अशे पद्दतीचे धोरण चालीक लावपाच्या दिकेन राना खातें विचार करतले अशें उतर रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. गोंय फकत दर्यादेग पर्यटना पुरतेच मर्यादीत ना, इको ट्युरिझम हो गोंय पर्यटनातलो एक महत्वाचो पैलू आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. आनी गोंयचो नामनेचो जामावलेचो श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाचो गुलालाचो उत्सव आयज व्हड उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयलो. आतां पुराय खबरो. गृह आधार आनी दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणे खाला नव्या नोंदणीकृत लावार्थ्यांसयत पुराय गोंयांतल्या 2.24 लाखां वयर लावार्थ्यांच्या खात्यांत आयज 45.26 कोटी रुपया थेट जमा केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. हे येवजणे विशीं अशी माहिती दितना मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हणा.
दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या विजनरी नजरेंतल्यान सुरवात जाल्ली. जाणट्यांक 1-500 रुपया मेळचे म्हणून आज जेका 2000 रुपया मेळटा. दुसरी ग्रह आधार ही योजना तांच्याच तकलेंतल्यान 2012 सुरवात जाली आणि ती कंटिन्युअसली आज आमच्या सगळ्या मोगाळ भयणीक ती मेळटा 1500 रुपया. ग्रह आधाराचो आकडो 1,90,000 पर्यंत गेल्लो. 1,90,000 महिलांक अप्रॉक्सिमेटली 2,00,000 महिलांक आम्ही रेग्युलर 1,50,000 रुपया दिताले. ग्रह आधाराची पेन्शन आणि दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेची पेन्शन फिक्स 10 तारखे दीस मेळटले हे सांगपा खातीर म्हाका खूप खोस भोगता.
आता सावन दोनूय येवजण्या खाला दिल्ल्या मजतीचे पैसे दर महिन्याच्या 10 तारखे मेरेन कसलोच कळाव करिनासतना दितले जाका लागून लावार्थ्यांक चड पारदर्शकताय आनी सोयी मेळटल्यो अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगले. ह्या वेळार बायलां आनी भुरगीं उदरगत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले. ह्या येवजण्यांनी कुटुंबां, बायलां, ज्येश्ठ नागरीक, विधवा आनी हेर दुबळ्या वर्गा खातीर समाजीक सुरक्षा घटमूट करपाचें काम चालूच आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गांवगिऱ्या वाठारांनी खेती, माकड, गवेरेडे तशेंच हेर रानवटी जनावरां शेतकी पिकावळीचें तशेंच घराच्या आशिकुशीक आशिल्ल्या वाठारांत रोयिल्ल्या फळझाडांचें लुकसाण करतात. रानवटी जनावरांक रानांत खावपाक अन्न नाशिल्ले कारणान ती लोकवस्तींत येवपाक लागल्यात. सरकार हो प्रस्न कशे पद्दतीन सुटावो करतलो असो प्रस्न दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी आयज 3रे दिसाच्या विधानसभेच्या कामकाजा वेळार प्रस्नोत्तराच्या वेळार रानमंत्री विश्वजीत राणे हांकां विचारलो. जाल्यार ह्याच प्रश्नाक धरून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केरळ तशेंच कर्नाटक राज्यांत ज्या प्रमाण रानवटी जनावरांचो उपद्रव थांबोवपा खातीर खासा धोरण आंखलां तशेंच धोरण गोंय सरकारान लेगीत आंखचें अशें सुचोवणी केल्ली. विचारिल्लो प्रस्न आनी केल्ले सुचोवणेक जाप दितना केरळ तशेंच कर्नाटक राज्यांत जे प्रमाण रानवटी जनावरांचो उपद्रव थांबोवपाक तशेंच पिकावळीचें लुकसाण अडोवपा खातीर धोरण तयार केलां त्या धोरणाचो आपूण अभ्यास करून गोंयांत तशे पद्दतीचें धोरण चालीक लावंक मेळटलें काय ना हाचो अभ्यास करता अशें उतर रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. तांणी मुखार उलयतना म्हळां,
आय माय सेल्फ इंडिपेंडंटली कॅनॉट मेक एन अनाउंसमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. लेट मी डिस्कस विथ द चीफ मिनिस्टर अँड टेकिंग दीज पॉलिसीज वी कॅन बाय ईमेल वी कॅन आस्क फॉर दीज स्ट्रक्चर्ड मेकॅनिझम्स दॅट आर देअर इन अदर स्टेट्स for this human wildlife conflict and specifically these issues which are pertaining to Goa and whether we can pick up some points from those policies and I'll make an announcement before the session ends.
रान खात्या वतीन रान वाठारांत 5-6 लाख फळांच्या झाडांची लागवड तशेंच उदकाचे स्रोत तयार केल्यात अशी माहिती विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना दिली. इको ट्युरिझमच्या नांवान येवपी प्रकल्प इको ट्युरिझम धोरणाचे नेम पाळटात काय, इको ट्युरिझम प्रकल्प म्हूण दाखोवन हेर तरेचे प्रकल्प हाडटात काय हाची तपासणी सरकारान करची, तशेंच अशे तरेचे प्रकल्प गांवगिऱ्या वाठारांत लोकांची वस्ती आसा थंय येवचे न्हय, ह्या प्रकल्पावरवीं जावपी कोयर रानवटी जनावरांच्या राबित्याची सुवात आडोवन तशेंच हे विशीं हेर प्रस्न सुटावे करपाच्या नदरेंतल्यान पर्यटन खात्यान काम करचें अशी मागणी कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल लॉरेंस हांणी केली. सरकारान इको ट्युरिझम धोरणावरवीं खंयच्यो सुवाती विचारांत घेतल्यात असोय प्रस्न तांणी हे वेळार केलो. ह्या प्रश्नाक जाप दितना इको ट्युरिझम धोरण चालीक लावप ही गोंयच्या पर्यटनाची गरज आसा अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलां. गोंय फकत दर्यादेग पर्यटना पुरतेंच मर्यादीत ना, इको ट्युरिजम हो गोंय पर्यटनांतलो एक म्हत्वाचो पैलू आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
गोंयचो नामनेचो जामावलेचो श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाचो गुलालाचो उत्सव आयज व्हड उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयलो. हो उत्सव मनोवंक हजारांनी भाविक आयज जामावले एकठांय जाल्ले. गोंयांत शिगमो महोत्सवाची एक चैतन्यदायी गजाल म्हळ्यार जामावलेचो पारंपारीक गुलालोत्सव. ह्या महोत्सवांत भक्ती, संस्कृताय आनी रंग हांचो मेळ घालून दर वर्सा हजारांनी भक्त देवाच्या पांयां लागीं येवन देवाक नमन करतात. श्री दामोदर देवळांत जावपी हो उत्सव ह्या वाठारांतलो शिगम्या उत्सवांत एक कळस कसो थारता. आयज सकाळीं देवळाच्या पारंपारीक विधी आनी दामोदर देवाक अर्पण केल्ल्या प्रार्थनेन हो उत्सव सुरू जालो. दनपार मेरेन लोकांनी देवाचे पालखेर गुलाल ओपिल्ल्यान आनी एकमेकांक गुलाल लावन आपली खोस उक्तायल्ल्यान देवळाचें आंगण गुलाबी रंगाच्या दर्यांत रुपांतरीत जाल्लें. ह्या वेळार भाविकांनी श्री रामनाथ दामोदर की जय असो जयघोष करून सगळो प्राकार दणदणावन सोडलो. रंगीत उत्सवा उपरांत जायते भक्तांनी लागसारचे कुशावती न्हंयेंत विधीपूर्वक न्हाण घेतलें. आयज राती जावपी नवळदेवाची मिरवणूक जावन हो शिगमो सोंपतलो. श्रद्धा आनी परंपरेची परब म्हूण ह्या उत्सवा कडेन भावीक पळयतात. ते खातीर गोंयभरांतल्यान हजारांनी भक्त आनी भोंवडेकार ह्या उत्सवाक जमतात. हे वेळार संबंधीत वाठारांत सरकारान तैनात केल्ल्या 550 पुलिसांनी कडक बंदोबस्त दवरून कसल्योच वायट घडणुको घडपाक दिल्यो ना. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी येवजणे वरवीं उच्च दर्जाच्या उच्च शिक्षण संस्थां मदीं प्रवेश घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजत फावो करता. हे PM विद्यालक्ष्मी येवजणे खाला कसलेच तारण वा हमी दिनासतना शिक्षणीक रीण मेळपाची तजवीज आसा. 8 लाखां मेरेन कुटुंबाची वर्सुकी येणावळ आशिल्ले विद्यार्थी 10 लाखां मेरेनचे रीण फकत 3% कळंतर दरान मेळोवपाक पात्र थारतले. PM विद्यालक्ष्मी येवजण शिक्षणीक रिणांचो लाव घेवपा खातीर विद्यार्थी ऑनलायन अर्ज करूंक शकतात. सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक शाळांच्या मुखेल्यांनी PM विद्यालक्ष्मी येवजणेची माहिती विद्यार्थ्यांक दिवची अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां. खेळांत क्रिकेट. गोंय विद्यापीठान घडोवन हाडिल्ल्या आंतर महाविद्यालयीन क्रिकेट सर्तींत पिलारच्या फादर आग्नेल महाविद्यालयाच्या पंगडान जैत मेळयलें. तांणी गोवा फिजिओथेरपी महाविद्यालयाचेर 96 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. दुसऱ्या एका खेळांत आजगांवच्या आग्नेल इन्स्टिट्यूटान शिरोडेच्या SRIET महाविद्यालयाच्या पंगडाचेर 68 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. हे दोनूय खेळ ताळगांवच्या गोंय विद्यापीठाच्या मैदानाचेर घडोवन हाडिल्ले. तेलंगणाच्या गोपीचंद अकादमीत जावपी 7व्या सिनियर पॅरा बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप सर्तींत नैतिक नायक आनी मंथन नायक गोंयचे प्रतिनिधित्व करतले. आनी आतां हवामान. पणजे वेधशाळेन नोंद केला ते प्रमाण आयज पणजे चडाचड तापमान 31.1° सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 25.1° सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच मुरगांवांत चडाचड तापमान 32.6° सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 24.8° सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच फुडले कांय दीस राज्यांत हवामान सुकें आसतलें. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गृह आधार आनी दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणे खाला नव्या नोंदणीकृत लावार्थ्यां सयत पुराय गोंयांतल्या 2.24 लाखा वयर लावार्थ्यांच्या खात्यांत आयज 45.26 कोटी रुपया थेट जमा केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. केरळ कर्नाटक राज्याच्या ह्युमन वायल्ड लायफ कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट पॉलिसीचो अभ्यास करून गोंयांत अशे पद्दतीचे धोरण चालीक लावपाच्या दिकेन रान खातें विचार करतलें अशें उतर रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. गोंय फकत दर्यादेग पर्यटना पुरतेंच मर्यादीत ना, इको ट्युरिजम हो गोंय पर्यटनांतलो एक म्हत्वाचो पैलू आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. आनी गोंयचो नामनेचो जामावलेचो श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाचो गुलालाचो उत्सव आयज व्हड उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.